Ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg er nok skadet lidt af det der med efterskolelivet. Jeg kom til at tænke på et vers her, som jeg nogle gange formanede eleverne på Løgumkloster Efterskole med, fra Ordsprogenes bog, kapitel 6, vers 9. Hvor længe vil du blive liggende, doven krop? Hvornår rejser du dig af din søvn? Det var indimellem nødvendigt at komme med den formaning på det tidspunkt. Det er ikke det, det skal handle om nu. Derimod skal vi være sammen omkring Josef i de her tre timer. Og jeg tror, at der er nogle af jer, som, hvis I tænker tilbage på personer, som har haft stor betydning i jeres liv, så kan der komme forskellige personer frem på jeres indre skærm. Jeres forældre, forhåbentlig. Der er også nogen, for hvem bedsteforældrene har haft stor betydning. Det kan være en lærer i skolen, eller en ungdomsleder, en forkynder. Der kan være mange, som vi tænker på, faktisk, når vi tænker på det liv, som vi har haft, og de mennesker, som har haft stor betydning for os. Sådan er det faktisk også med personer i Bibelen, som kan komme til at stå sådan særskilt stærkt for os i vores bevidsthed. For vi har jo mange af os mødt det igennem vores opvækst, igennem søndagsskoler, juniorkreds og ungdomsforening og forkyndelse i øvrigt. Moses og Elias, Esajas, Ruth, David og Daniel og Peter og Paulus. Og de er alle sammen med, fordi Gud ville det. Der er nogle ting, som vi skal lære af dem. Der er nogen, som vi ser som forbilleder, og andre, de kommer til at stå som advarende eksempler for os. Jeg er helt sikker på, at det persongalleri, som vi har igennem hele skriften, det er et udtryk for, at Gud ønsker, at vi skal møde de der forskellige typer. Og så tror jeg, at vi kan identificere os med de her typer på forskellige tidspunkter i vores liv og i forskellige situationer. Og så helt ærligt, Josef er en af mine favoritter. Og da jeg fik at vide, at jeg måtte selv få lov til at bestemme, hvad jeg skulle prædike over, så forestod jeg Josef, fordi ham ville jeg sådan set gerne arbejde lidt mere med. Jeg har læst meget om ham igennem tiden, men det der med at dykke ned og så prøve at se, hvad ligger der egentlig bag, det vil jeg meget, meget gerne. Og jeg tror, at det hænger sammen med, at Josef, ham vil jeg gerne ligne. Der er nogle karaktertræk hos Josef, som jeg synes, der er helt fantastiske. Og så ser jeg faktisk også Josef som sådan en meget tidsaktuel figur i Bibelen. Der er nogle udfordringer, som Josef han kom ud for, som jeg umiddelbart kan genkende i den tid, som vi lever i. Det kan være i mit familieliv. Det kan være fristelser til seksuel utroskab. Det kan være fristelse til simpelthen bare at sige, at nu skal jeg bare få mest muligt ud af livet her. Og det kan være fristelsen til for eksempel at hyle blandt de ulve, man er sammen med. Jeg håber meget, at de her timer de må være med til at sætte nogle spor i vores liv, sådan at vi ser de ting, som vi kan lære af fra hans liv. Lad os bede sammen endnu en gang. Kære far i himlen, vi vil sige dig tak for, at du har givet os Bibelen. For at vi derigennem kan lære dig at kende og din vilje med vores liv. Vi takker dig for de mange forskellige personlighedstyper, som vi møder. Nogle som forbilleder, andre til advarsler. Og her vi beder dig om, at når vi nu skal beskæftige os med med Josef og hans familie, at vi må få lov til at se ind bag forhænget. Og her jeg beder dig om, at det ikke bare må blive om en person og en familie, som levede for så mange tusind år siden, men at vi må kunne spejle os i noget af det, som vi møder, og at vi må lære af det liv, som Josef levede. Her du ved, hvor vi er i vores liv. Du kender os fuldstændig. For dig er vi helt transparente. Vi beder dig om, at du vil ved din hellige ånd åbenbare netop det, som vi har brug for at høre hver især, sådan at vi kommer under dit ords tiltale. Både til formaning, til trøst og til opmuntring. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. En af de ting, som jeg plejer at gøre, når jeg er ude at prædike, det er ofte, at jeg kopierer bibelversene, så man får den på tavlen. Det har jeg kun gjort i meget, meget ringe udstrækning, fordi jeg håber meget, at I har jeres bibler med. Og vi har jo også i LM for tiden sat larmende bibler på dagsordenen. Og hvor meget det skal forstås sådan meget konkret med, at vi skal kunne høre det, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi har Bibelen med. Jeg vil gerne begynde med bare lige at sætte lidt fokus på den familie, som Josef han var en del af. Det er faktisk noget af en dysfunktionel familie. Det er ikke helt, som det skal være. Og det er noget, som vi oplever meget i vores tid, ikke sandt? Men hvis vi tror, at det kun er noget, der hører vores tid til, så går vi helt, helt fejl i byen. Sådan har det været helt fra begyndelsen af. Og vi har en række eksempler på det. Med en Adam, der først begynder at anklage Eva, som Gud havde sat ved hans side. Kain, der slog sin bror Abel ihjel. Abraham, som løj om Sara og sagde, at hun var hans søster. Rebekka, som favoriserede Jakob. Jakob, der bedrog Esau ved at udgive sig for en anden, end han var. Og så er scenen ellers sat. Og jeg vil sige, hvis Christian Andersen han havde afholdt familiekurser på de her tidspunkt, så var der nogen, der skulle prøve at søge derhen. Og det gik faktisk videre i historien. Abrahams oldebørn Jakobs sønner, det fortsatte ganske enkelt med at gå galt. Abraham han får jo et løfte om, at han skal være en stamfar til hele menneskeheden, og han skal blive så talrig som himlens stjerner. Men han kan ikke rigtig vente på, at Gud han får det her løfte opfyldt. Og derfor får han Ismael med Hagar, som han tager til sig. Senere så får han så Isak med Sara, og så går det som Gud vil. Jakob kommer også galt afsted. I første omgang så gifter han sig med en, som han ikke elsker. Den første, Lea, føder ham sønner, den anden, Rakel. Ja, hun var ufrugtbar. Og så gør man det, som måske er mest nærliggende, man laver lidt hjælp til selvhjælp. Og så gik han i seng med nogle andre. Og så får Rakel alligevel, som løftet var, sønner, Josef og Benjamin, får Jakob sammen med Rakel. Så fra begyndelsen af, så har der været lidt uorden på tingene. Stridigheder i familien. Og sådan var det faktisk også i Jakobs hjem. En far, der måske ikke var helt så synlig, som han skulle være i det hjem. Og så gik det galt. Og dermed er scenen faktisk sat for det, som vi skal være sammen om. Og nu skal vi først slå op på 1. Mosebog, kapitel 37, vers 1-4, og det skal vi så læse sammen, hvor der står Josef og hans brødre. Jakob blev boende i Kanaan, hvor hans far havde boet som fremmed. Dette er Jakobs slægtshistorie. Josef var 17 år, da han vogtede får sammen med sine brødre. Han tjente hos de sønner, hans far havde med sine koner, Bilha og Silpa. Og Josef fortalte deres far det onde, han hørte om dem. Israel elskede Josef mest af alle sine sønner, for han havde fået ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til ham. Da hans brødre så, at hans far elskede ham mest af alle brødrene, kom de til at hade ham og kunne ikke tale venligt til ham. Vi besøger Jakob i hans hjem. Der er ikke en særlig god stemning, når vi kommer der. Der er bagtalelse inden for hjemmets fire vægge. Den ene taler ondt om de andre. Der er på en eller anden måde en rigtig dårlig stemning der omkring middagsbordet. Hvorfor? Ja, en af årsagerne var, at Jakob havde en darling, og det var Josef. Der var forskelsbehandling. Jo, Josef, han kunne få det hele, mens de andre, de måtte nøjes med. Josef, han fik den her fine klædning. De andre, de kunne gå ned i Lume Genbrug og så købe tøj, som passede dem. Det skabte en rigtig dårlig stemning. Og det gjorde simpelthen, at alle hans brødre, de kom til at hade Josef mere, end de måske havde Jakob. Det var de også træt af, at han gjorde forskel på dem. Men det der med, at der var en af brødrene, der skulle have den fordel, det synes de simpelthen bare ikke om. Jeg tror, at Jakob var en fraværende far. Han burde have sagt noget til sine sønner. Han burde også have behandlet dem anderledes, end han gjorde. For det med at gøre forskel på ens børn, det er så en farlig vej at slå ind på. Og bare lige et øjeblik for jer og os, der har børn. Hvordan er det i vores hjem? Er der en forfordeling? Jeg er i hjertet overbevist om, at der er ingen af os, der ønsker at gøre forskel på vores børn. Og så tror jeg måske alligevel, man kan komme til at gøre det. Der kan være et barn, der bare er lidt lettere end den anden. Det hele det er meget mere enkelt. Der er ikke så mange udfordringer, der er ikke så mange problemer, som det er med den anden, som det bare går godt med. Og så kan man få den der tanke, gid dog, det var bare sådan med den ene, som det også var med den anden, så ville det hele være meget lettere. Vi skal passe på det der med forskelsbehandlingen. Det kan komme ind ad bagdøren, uden vi vil det. Vi skal være opmærksom på det. Jeg så en film på TV1, tror jeg det var, der hedder Koda. Der er måske nogen af jer, der har set den. Det handler om en døv familie, hvor far og mor og søn, de var døve. Men der var en datter, der ikke var døv. Den der datter, hun får en særstatus i hjemmet. Og det betyder, at der stort set altid er fokus på hende. For hun er jo den, der er brug for altid. når der skulle tolkes på kommunekontoret, eller når der var forældresamtale i skolen. Det var altid hende, der var fokus på. Og så havde hun sin døve bror. Og han oplevede det jo. Det er hende, der er noget. Jeg er stort set ikke noget. Det gav nogle store udfordringer, og det blev også meget tydeligt. De fik styr på tingene i det hjem, men det er igen et eksempel på, at tingene de kan komme til at fylde mere på den dårlige, negative måde. Vi skal gå videre med 1. Mosebog, kapitel 37, vers 5-11. Og nu skal vi altså høre noget om de drømme, som Josef har. Jeg ved ikke, kan der komme lidt lys herinde? Eller? Jeg kan godt se, men altså... Ja, tak for det. Fra vers 5. En gang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre, da de kom til at... Og de kom til at hade ham endnu mere. Han sagde til dem, nu skal I høre, hvad jeg har drømt. Vi var ved at binde ned ude på marken. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ slog kreds om mit næ og bøjede sig for det. Da sagde brødrene til ham, skal du måske være konge og hersker over os? Og de hadede ham endnu mere på grund af de drømme, han fortalte dem. Så havde han igen en drøm, som han fortalte sine brødre. Han sagde, nu har jeg igen haft en drøm. Jeg så solen, månen og 11 stjerner bøje sig for mig. Da han fortalte sin far og sine brødre den, skældte hans far ham ud og sagde til ham, hvad er det for en drøm, du har haft? Skulle jeg, din mor og dine brødre virkelig komme til at bøje os for dig? Hans brødre blev skinsyge på ham, men hans far glemte ikke drømmen. Jeg ved ikke, om du kan sætte dig ind i den her situation. Nu er brødrene sammen med Josef, som de i forvejen havde af hjertet. Så man kan sige, at da Josef han kommer og så fortæller drømmene, så er han på forhånd bagud på point. Og så går han sådan direkte til bidet, ikke sandt, og siger, nu skal I bare høre, drenge. Og så fortæller han om sine drømme. Jeg ved ikke, hvordan både de havde det, og hvordan de tænkte. Jeg tænker måske, at de kunne finde på at sige, luk art, Josef. Vi gider ganske enkelt ikke at høre på dig. Og på et af de få steder, som vi læser om, der bliver Jakob vred, fordi der kunne han trods alt godt se, at der var noget, som ikke helt var, som det skulle være, og han blev provokeret af den der anden drøm, som Josef han havde haft, fordi det indebar jo også ham selv og hans hustru. Skulle vi komme til at bøje os for dig? Josef, han blev såret, men der står... Men hans far glemte ikke drømmen. I Lukas 2, 19, der står der om Maria, da hun fik at vide, at hun skulle føde verdens frelser, at hun forstod det ikke, men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over det. Og jeg tror måske, at Jakob kom i tanke om det igen, da han vendte tilbage til Egypten efter at den der historie, den havde udspillet sig. Nu skal vi så sammen med Josef i brønden, kapitel 37, vers 17b, læser jeg fra, og så til 22. Så sagde manden, de er taget herfra. Det er da Josef, han kommer og skal møde sine brødre. Jeg hørte dem sige, at de ville tage til Dothan, Dothan. Så gik Josef efter sine brødre og fandt dem i Dothan. De så ham i det fjerne, og før han nåede hen til dem, lagde de planer om at dræbe ham. De sagde til hinanden, der kommer han, drømmemesteren. Lad os slå ham ihjel og kaste ham i en af cisternerne og sige, at et rovdyr har ædt ham. Lad os så se, hvad der kommer ud af hans drømme. Da Ruben hørte det, ville han redde ham fra dem og sagde, lad os ikke slå ham ihjel. I må ikke udgyde blod, sagde Ruben til dem. Kast ham i cisternen her på marken, men læg ikke hånd på ham. Han ville nemlig redde ham fra dem og bringe ham tilbage til faren. I brønden. Josef er afsted. Faren har bedt ham om at tage ud til brødrene for at se, hvordan de har det. Josef han vidste intet om, hvad der skulle ske den dag, da han tog afsted. Brødrene, de havde hørt om det, og de vidste udmærket godt, hvad de ville. Nu skal det være slut med ham. Vi gider ham ganske enkelt ikke mere. Det er meget radikalt, ikke sandt? At lægge ham i baghold, og så vil slå ham ihjel. Ruben, det var en af brødrene. Han var jo den ældste bror, og det var faktisk ham, der skulle arve det hele. Sådan var det jo på det tidspunkt. Det var ham, der kunne miste mest, hvis Josefs drømme gik i opfyldelse. Det var ham, der forsøgte at redde Josef. Nej, lad være med at dræbe ham. Vi må ikke udgyde blodet. Kast ham nu i en af brøndene i stedet for. Og så blev han kastet i brønden. Og så tror jeg, der er mange af os, der kender historien om den der midianitiske karavane, der kommer forbi, og de køber Josef for 20 sikkel sølv. Jeg tror, at vi kan huske, at der var en, der blev solgt for 30 sikkel. Det var vores frelser og herre. Hvorfor fik de ham for 20 sikkel? Man skulle næsten tro, at de var vestjyder. Fordi vi ville jo gerne gøre en god handel, ikke sandt? Og de havde måske tænkt, at det er lidt lusket ved hele den her forretning, så de fik forhandlet prisen ned til de 20 sikkel. Og så blev han solgt videre til faraos hofmand, egypteren Potifar. Så skulle de jo have den lukket i forhold til faren derhjemme, den gamle Jakob. Så rev de den der kjole i stykker, og så smutte de den til i blodet, og så sendte de den til Jakob, og så med historien om, at det er altså desværre et rovdyr, der har slået ham ihjel. Men Josef, han kom i brønden. Der havnede han først. Jeg ved ikke, hvor lang tid han har været der. Han har sikkert ikke været der så lang tid. Men jeg tror alligevel, at han har haft tid til at tænke både lidt på sin fortid og reflektere lidt over, hvem han er og hvordan han har været som bror. Og han har måske også tænkt lidt over, skal jeg bare dø her i brønden? Han har i hvert fald ikke tænkt, da han stod op den der morgen, at det her det skulle ske med ham. Han ville tage frimodigt afsted og glæde sig måske en dag til at møde brødrene der i det fremmede. Nu sidder han der efterladt i brønden, og han kunne bare vente på at dø. Men den Gud, som han troede på, havde ikke glemt ham. Og sådan var det for Josef. Troen på Gud, det var et bagtæppe for ham i alt, som han havde med at gøre. Både her i brønden og også senere i Potifars tjeneste, der var den her virkelighed til stede. Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Den der velsignelse, den lå på en eller anden måde over Josef, sådan at Gud i alle ting var med ham. Og det var det, som holdt Josef i live. Josef blev kastet i brønden. Jeg ved ikke, om du har været der, hvor du er blevet kastet i brønden. Jeg har været der. Jeg fortalte lidt om det i aftes, ikke sandt? Der er nogle ting, som du måske genkender fra dit eget liv. Der sker noget uventet, og måske også noget, som du synes ikke er helt retfærdigt. Pludselig der opstår der den her livskrise, som du ikke har bedt om, og som du ikke kan sætte dig ud af. Det kan være sygdom. Det kan være en skilsmisse. Det kan være arbejdsløshed. Det kan være, at du er kommet i økonomisk udfører. Eller det kan være, at du har fået et problematisk forhold til dine børn. Og det kan være, måske en af dem slet ikke vil have noget med dig at gøre. Og så kan du føle det. Der sidder du i brønden, helt alene. Og du kan føle med Josef, ikke sandt? Du har godt nok den her meget fine klædning. Den ser godt ud. Men, og du ved, at du her i livet, der er du blevet tilsmilet på mange måder. Rent økonomisk. Du har det godt. Og det er som om, at når du sidder dernede i brønden, så er det fuldstændig ligegyldigt med den fine klædning, med det dejlige hus, med den fine bil. Men så er der nogen, der gerne vil hjælpe dig. Fordi du har fået at vide, at der findes et utal af selvhjælpsbøger, hvor du bare skal forsøge at grave dig lidt længere ind i dig selv, og så skal du finde dine indre ressourcer, og så skal det nok gå alt sammen. Men du som kristen, du ved udmærket godt, det er ikke vejen at gå. Der er en anden vej at gå, og den har du prøvet igen og igen, og du har fået erfaring af, at den Gud, som du tror på, ham som danner bagtæppe for alt, hvad du har med at gøre i dit liv, han er der også der. Jeg synes, at Timothy Keller, han har fået sagt det så fantastisk godt. Man forstår ikke, at Jesus er alt, hvad man behøver, før Jesus er alt, hvad man har. Man forstår ikke, at Jesus er alt, hvad man behøver, før Jesus er alt, hvad man har. Når du kommer der i brønden, så er der én ting at gøre. Det er at se op. Du ser, du sidder i mørket, ikke sandt? Men når du ser op af brønden, så ser du lyset, der ser du solen. Der ser du en anden virkelighed end den virkelighed, som du er i. Der ser du Guds virkelighed, den virkelige virkelighed. Og det er faktisk en af vores udfordringer, nogle gange som kristne, at vi ser kun, hvad vi kan se. Og det er næsten selvsagt, ikke sandt? Hvad vi kan se, det ser vi med øjnene. Vi kan ikke se andet. Men det er helt, helt afgørende for os som kristne, at vi indimellem får Helligåndens lys ned over os, så vi ser Guds virkelighed. Og der vil jeg gerne bare sådan lige kort komme hen i 2. Kongebog, kapitel 6. Og der skal vi læse fra vers 15 til 17. Elisa, han er i krig med aramæerne, og det går faktisk ikke særlig godt for ham. Så han er omringet på alle sider, og da hans tjener en morgen kommer ud, så opdager han det jo i vers 15. Da gudsmandens tjener tidligt næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, ak herre, hvad skal vi gøre? Men så sagde Elisa, frygt ikke, der er flere på vores side end på deres. Så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuldt af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. I første omgang, der så han, hvad han kunne se. I anden omgang, der så han det, som blev åbenbart for ham. Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og det er altså en bøn, som vi har brug for igen og igen at bede. Herre, åbn mine øjne, så jeg kan se ikke bare den virkelighed, jeg ser, men at jeg kan se den virkelige virkelighed, sådan som den er, når jeg ser med dine briller. Det er der en hel del eksempler på i Bibelen, Og det er det, som vi må bede om igen og igen. Og jeg har bare taget et par stykker frem her, når vi ser, som vi kan se som mennesker, hvad troen ser. Davids øjne ser den sultne løve. Troen ser Guds engel. Noras øjne ser vandet stige. Troen ser en regnbue. Spejderne ser kæmper, da de bliver udsendt til Kanaans land for at se, om det nu er, som det skal være. De fleste, de så kun det, men der var to, der så velsignelserne i landet, der flyder med mælk og honning. Dine øjne ser dine fejl. Troen ser din frelser. Dine øjne ser din skyld. Troen ser Jesu blod. Dine øjne ser din grav. Troen ser en ny himmel og en ny jord. Det er jo ganske fantastisk. Tænk så, at vi kan være der, hvor vi ser den dobbelte virkelighed. Jeg ser, hvad jeg ser, men så bliver øjnene rettet et andet sted hen, og så ser jeg noget helt, helt andet. Der var en far, som skulle give et hårdt budskab videre til sin familie. Der var en familie, som havde mistet et barn, og nu skulle denne far fortælle det til hans anden datter, at søsteren var død. Hvad gjorde han? Han sagde, jeg har brug for, at du holder fast i alt, hvad du ved om Gud. For jeg har nogle rigtig dårlige nyheder, jeg skal fortælle dig. Det var det, som var indledningen til det budskab. Hvad var det dybest set, han ønskede at minde hans datter om? Det er, du må se op. Nu må du altså huske på ham, som er deroppe. Nu må du huske på alt det, som jeg har lært dig. For jeg har noget, som er meget svært for mig at få sagt til dig. Se op. Du skal se op på ham. Og der vil jeg bare læse de her par vers. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren, din Gud. Det er ham, du skal se op til. Eller som der står i salme 139. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der? Lægger jeg mig i dødsriget, er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd også mig der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Se op, se hen til ham, ham du kender, husk på alt det, som du har lært. Det er der, hjælpen er at finde, når du sidder i brønden og kun ser mørket. Du skal vide, at du er aldrig alene, når du kommer dertil. Aldrig. Uanset hvor du er. Og det er der også nogle meget gode eksempler på i Bibelen, når vi tager de beretninger, som vi læser. Daniel kom faktisk ud af løvens kugle. Peter blev faktisk befriet fra fængslet. Disciplene overlevede stormen på søen, selvom de var livsredde for, at de skulle dø. Thomas' tvivl, den slap han af med. Gud førte folket gennem det røde hav, Og sådan kan du finde et utal af eksempler på mennesker, der blev stillet i situationer, hvor de var dybt nede i brønden. Men hvor den Gud, som de troede på, alligevel kom og rejste dem op og friede dem fra brønden. Det er ikke smertefrit. Det er ikke let at sidde ned i brønden. Det er det ikke. Og så er der en anden ting, som jeg tror, vi skal lære. Det er, at når vi har med Gud at gøre, så skal vi ofte ned i en helt, helt anden hastighed, end vi tænker. Fordi når vi agerer i vores hverdag, så skal det helst gå meget, meget hurtigt, ikke sandt? SMS'en, den skal besvares næsten, inden man får den. Og hvis man ikke får svar på mailen dagen efter, så tror man, at der er et eller andet galt. Sådan oplevede Josef det også, ikke sandt? Du lagde mærke til, at han var 17 år, da hans brødre kastede ham i brønden. Hvor gammel var han, da han mødte brødrene igen? Der var han 37 år. Altså i 20 år skulle han leve som fremmed, leve i uvisheden, uden at vide, om den drøm, som han havde haft, alligevel skulle gå i opfyldelse. Om han skulle få lov til at se sine brødre og sin far igen. I salme 42, der er der sådan, og det er der flere steder i salmens bog, der er der sådan et omkvæd, der hedder, vend på Gud. Og det kommer igen og igen. Vend på Gud. Og jeg ved ikke, om I har det sikkert på samme måde, som jeg selv har det nogle gange, at jeg synes, at det er svært at vente. Og jeg synes nogle gange, at Gud han er lidt for langsom til at svare på mine bønner. Der var en sag sådan i vores nære familie. Der var noget, som ikke var, som det skulle være. Og så bad vi om det i 5 år. Og vi tænkte, Gud, nu må du altså godt tage at svare. Vi mindede Gud om det igen og igen og igen og igen. Men jeg vil sige, efter de 5 år, hvor løsningen så kom, det var en forløsning. Og det var en stor, stor glæde. Også at vi har kunne holde ud i at bede og vente på Gud. Og selvom vi nogle gange har sagt til Gud, nu må du altså godt tage at svare. Hører du ikke vores bøn? Er du død? Og så efter de der 5 år, så vi lyset nede fra brønden og blev hjertens glade. Det kan være hårdt at stå på perronen og vente på toget. Det kan være ekstremt hårdt. Man kan blive stærkt påvirket af det som menneske og som kristen. I de situationer, når du står på perronen og venter, der er det altså vigtigt, at du husker alt det, som du har lært om Gud. At du hører det samme, som faren sagde til sin datter. Nu skal du altså huske på alt det, som Gud er, og som du har lært om Gud. Det skal du høre, når du står på perronen og venter på svar. Det er faktisk ikke noget mærkeligt eller uventet, der sker. Jeg tror, det er hører livet til sammen med Gud. C.S. Lewis, han har sagt det sådan på et sted. Gud hvisker til os gennem glæder, taler til os gennem vores samvittighed og råber til os gennem vores smerte. Jeg har behov for indimellem at minde mig selv om det. Det siger mig noget om, at uanset om jeg er på bjerget sammen med Jesus, og hvor jeg synger, O store Gud af hjertens lyst, eller jeg sidder i brønden sammen med Josef, og faktisk kun ser mørket, der har jeg med Gud at gøre. Det giver en fantastisk tryghed i livet, at vide, at der ikke er noget, du møder i dit liv. Intet, absolut intet, hvor du ikke har med Gud at gøre. Og derfor også kan tale med ham om alle ting. Du skal huske på det, du har lært om Gud. Du skal huske det, du har lært om ham som den trofaste, barmhjertige, kærlige far, som altid på bjerget og i brønden vil dig det aller bedste. Det er virkeligheden. I eftermiddag, der skal vi gå videre med kapitel 39. Jeg skal kun komme kort ind på kapitel 38, men det er sådan bare lige for at komme med et par points i den der forbindelse. Fordi kapitel 38, den kommer på en eller anden måde til at stå som et forstyrrende indskud måske, og måske alligevel ikke. Når man læser beretningen der fra 37 og så helt frem til 50, de der kapitler, hvor Josefs historie den bliver berettet, så kommer det her kapitel 38 ind som det her indskud. Hvor kommer det lige fra om Juda og Tamar? Juda er jo en af brødrene, ikke sandt? Så det er Josefs bror. Vi skal ikke læse kapitlet igennem nu, men hvis du gør det på et tidspunkt, så tror jeg, at du vil finde ud af, at det er en beretning om, hvordan to nært beslægtede kan have en meget forskellig moral. De er brødre, og alligevel så tænker de i øst og vest. Det er måske heller ikke ukendt i din familie, at du kan være et sted, og så kan du have en bror eller søster, som er et helt andet sted. Og det kan da være sådan, at når du gerne vil tale lidt om den tro, du har, så er du klar over, at det vil kunne skabe bøvl og ballade. Fordi det værdisæt, den tro, du har, det er én ting, og det liv, som din søster eller bror lever, det er bare en helt anden virkelighed. Sådan var det også mellem brødrene her. Juda, han levede et mærkeligt liv i den der forbindelse. Det er også et vidnesbyrd om, hvordan Jakobs familie er ved at gå i opløsning, efter at brødrene de havde solgt Josef. Der sker det her med, bare kort fortalt, at Juda, broren der, gifter sig med en kananæisk kvinde. Men han begynder altså også at købe sex af en prostitueret. Den prostituerede, det er faktisk hans egen svigerdatter. Så svigerdatteren snyder på en eller anden måde Ruben. Og så bliver hun gravid med hendes svigerfar og føder tvillinger. Og Ruben, da han opdager det, at han er blevet bedraget, så siger han, at den kvinde, hun skal dø. Indtil han så for alvor finder ud af, hvem det er, som han har gjort gravid. Så det er næsten en forløber til det, som vi møder hos David og Batseba, ikke sandt? Hvor David sådan er meget stålfast på, at her skal vi slå ned. Den mand skal dø. Det er det samme som Ruben, han siger her. Man bliver nødt til at gøre noget andet efterfølgende. Det, som vi skal bemærke, det er jo, at Messias kommer faktisk senere af Judas æt. Og det er et stærkt vidnesbyrd om Guds nåde og barmhjertighed. Prøv at se, hvad der står i 1. Mosebog 49:10. Scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker. Ham skal folkene adlyde. Så stor er Gud, så stor er hans nåde, så stor er hans barmhjertighed mod os. Og på den måde, der kommer persongalleriet i kapitel 38 til at stå i en stærk kontrast til Josef, og den måde, han levede sit liv på i Egypten. For Josef, der var der én ting, der galt. Det var Guds vilje. Hans livskompas var altid rettet mod det himmelske. Mod den Gud, som han troede på, som han ønskede at tjene, og som han ønskede at følge i alle ting. Han ønskede at ligne Gud og ære ham. Og hvordan gjorde han det? Han gjorde det ved at have kompasset rettet mod de evige ting. Og det er det vidnesbyrd, vi skal tage med os fra denne time, at vi, når vi sidder i brønden, så skal vi se op. Så skal vi fra mørket se lyset. Og så skal vi leve i troen på ham, som vil os det allerbedste under alle forhold. Lad os bede. Kære far i himlen, vi vil sige dig tak for, at vi af Josef kan lære at se fra mørket op på lyset. Tak for, at vi har lært dig at kende som den, der ønsker at involvere dig i alle ting i vores liv. Tak for, at du er den, som vil følge os på alle vores veje, og uanset hvilken livssituation vi havner i, så er du der for os. Du er skyggen ved vores højre side. Herre, hjælp os til at tro det, også når vi er i brønden og næppe kan se nogen udvej af den situation, som vi sidder i. Hjælp os til at se opad. Og giv du os så at kunne se med dine øjne, ligesom tjeneren Elisas tjener fik lov til at se det. Åbn vores øjnene, så vi må se din herlighed.